Dobrý deň, moje meno je David Žák a v dnešnom deli podcastu sa budeme rozprávať o tom, ako to na Slovensku vyzerá s pandemickou situáciou koronavírusu a v akých opatreniach sme poľavili. Rozoberieme aj jednu z najviac polarizovaných tém, ktorou bude očkovanie. Nie je už neskoro sa v aktuálnej chvíli zaočkovať, alebo či nám nízka zaočkovanosť nemôže opäť zdvihnúť krivky hospitalizovaných pacientov a pozitívnych osôb. O tom všetkom sa dnes porozprávam s vysokoškolákom z Paneurópskej vysokej školy Patrikom Koskom. Ako som už v úvode spomínal, na Slovensku krivka pozitivity klesá a tento faktor môžeme pocítiť aj na zmiernených opatreniach. Poľavili sme podľa teba v opatreniach, Patrik?
Ja si myslím, že významným spôsobom sme poľavili v opatreniach. Ono mňa by zaujímalo a mňa teda aj bude samozrejme zaujímať do budúcna, keď príde ďalšia vlna covidu. Ono to tak býva, že leto býva voľné a potom sa to v tých zimných mesiacoch začne zhoršovať. Tak ma vlastne bude veľmi, veľmi zaujímať, ako vlastne tým ľuďom vysvetlíme, že je zase potrebné vlastne nosiť úplne všade rúška. Ja si myslím, že podstatné nemalo byť to, aby sa zrušilo nosenie rúšok úplne všade, ale malo byť možno také trošku edukovanie, vysvetľovanie, že dobre, že buďme naozaj opatrní, obozretní. Je to síce voľnejšie, je to teraz otvorené, hej, všade môžeme naozaj chodiť bez rúšok a máme taký ten pocit slobody. Nám by sa nám to nejako nevypomstilo, lebo je pravda, že keď v zime zažijeme ďalšiu nejakú vlnu, tak bude veľmi, veľmi náročné podľa môjho názoru tých ľudí opäť presvedčiť, aby boli zodpovední, aby nosili rúška.
Takže vlastne ty myslíš, že my fakt poľavíme úplne, že teraz nemusíme nosiť respirátory, rúška, nič a keď to bude opäť sa tu šíriť v mnohonásobnej rýchlosti, tak to je jak s kotlom, nie? Keď ho nemáš pustený dlho, tak ťažko ti vyhraje celý dom. No a tak toto asi aj bude s tými opatreniami sa na nich navýkať zo začiatku.
Ono vo všeobecnosti platí, že na dobré veci sa veľmi, veľmi rýchlo zvyká a veľmi rado zvyká, takže ja si myslím, že ľudia nie len, že oni už celkovo mám pocit, že polavili dávno, dávno predtým, než sa rúška nejakým spôsobom zrušili. Tie respirátory sú síce fajn, ale musím naozaj povedať úplne korektne, že je to naozaj námahavé v tom celý deň byť, celý deň v tom to mať na tvári, ale je to jednoducho nevyhnutnosť. A keď už teda nie respirátory, tak tie klasické chirurgické rúška, predsa len tie chirurgické rúška sú o mnoho voľnejšie, nie je to také ako respirátor, dá sa cez to dýchať a je to aspoň, pôsobí to aspoň ako nejaká istá prevencia, ale takto. No ja sa nebojím ničoho iného, len toho, ako tým ľuďom budeme zase o tie 3 mesiace, 4 mesiace vysvetľovať, že aha, je dôležité zase začať nosiť rúška. Tí ľudia budú znechutení a obávam sa, že to jednoducho už nebude fungovať.
Áno, veď opäť vidíme v Číne, že vrcholí pandémia, no a v Šangaji teraz zažívajú fakt, že hromadné testovanie ako na Slovensku, lockdowny v podobe zabarikadovaných domov, čo je fakt, že niekedy smutné sa na to pozerať. Myslíš si, že naozaj opäť Slovensko bude vyzerať takto? Napríklad povedzme si ten september, december, kedy aj obyčajná nádcha a chrípka sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou.
Takto treba povedať v prvom rade, že takto Slovensko ako momentálne Hongkong nikdy nevyzeralo. Keby takto vyzeralo, tak...
Šangaj.
Keby takto vyzeralo Slovensko, tak si dovolím povedať, že tú pandémiu tu máme dva mesiace. Samozrejme je korektné spomenúť, že zásadným spôsobom sa v Šangaji a v týchto častiach, kde momentálne sa vytvárajú rôzne takéto bariéry a vlastne komunitné centrá, kde sú pozitívni v karanténe, že v podstate mnohí obyvateľia tvrdia, že je to naozaj v podstate narušenie nejakej ich slobody a porušovanie nejakých základných ľudských práv. Ono takto, ja si myslím, že my nikdy nebudeme spokojní s tým, ako akákoľvek vláda bojovala s pandémiou, keďže je to v podstate vždy zásadné nejaké zasahovanie do ľudských práv a do komfortu. Hej? Ale treba korektne spomenúť aj to, že jednoducho iná možnosť neexistuje. My tu nemáme páky na to, ako sa správať voči pandémii a počas globálnej pandémie. My o tom, že tu niečo také existuje, vieme 2 roky. Myslím si, že je to dosť dlhá doba na to, aby sme vedeli, ako s tým momentálne veľmi efektívne zápasiť. Ja si dovolím povedať, že Číne to vyšlo počas tej prvej vlny, počas toho obrovského problému vo Wuhane. Čína jednoducho zavrela naozaj na mesiac, na 2 mesiace kompletne vlastne celý ten sektor, ktorý bol najnachylnejší na nákazu. a oni jednoducho po dvoch, po troch mesiacoch nevedeli, čo je to COVID. Mimochodom, že tam denný nárast bol nejakých 20 ľudí, o tom ani nehovorím. Neviem si úplne vysvetliť popravde, čím to je, že až po dvoch rokoch v podstate Šangaj zažíva naozaj takú tú obrovskú vlnu. Neviem si to vysvetliť.
Urobili akéby chybu aj podľa mnohých odborníkov, ako som počúval a čítal, že oni sa tam snažili úplne ten vírus zamedziť a to je to zle, lebo dlhodobo tu máme nejaké tie prírastky denné, ale im sa to fakt podarilo, že na nulu dať. A videli sme napríklad aj tú vakcínu. Oni tam majú iba jeden ten typ vakcíny, ktorý môžu očkovať v Číne a ten neobsahuje nové varianty. Aj to je jeden z najväčších problémov v Šangaji spomínanom. Tak sa to tam teraz šíri dosť, keďže tam nie je tá kolektívna imunita. Nemajú tam nejak vybudovanú tú kolektívnu imunitu, ako je to na Slovensku, že máme nejaké denné prírastky okolo 1000 alebo 100 pacientov denne nám pribudne.
Takto ja sa rád nechám priučiť, určite niečo na tom pravdy bude. Ďalšia zásadná vec, ale ktorú treba jednoznačne komunikovať, je, že Číňania sú mimoriadne poslušný národ. Tam sa bavíme o tom, že naozaj my aj napriek tomu, že ten COVID tam bol 2 mesiace počas tej prvej vlny, tí Číňania jednoducho poctivo nosili tie rúška. Mimochodom, oni nosia rúška úplne bežne, pretože Čína má jednoducho jedno z najznečistenejších ovzduší, takže im tie rúška jednoducho v podstate zachraňujú ako keby môžeme to úplne pokojne nazvať aj život, pretože jednoducho nemajú tam naozaj nejaké ideálne podmienky na to žitie a doslova do písmena, okrem pandémie tam fungovali rúška dávno predtým. Zároveň treba povedať to, že napriek tomu, že tam nie je nejaká komunitná imunita vytvorená, tak tí Číňania jednoducho s tým dokážu veľmi, veľmi efektívne bojovať. A jedným z tých nejakých kľúčov sú práve tieto veľmi, veľmi drastické lockdowny. Ja si neviem úplne predstaviť, ako by sa toto dokázalo zrealizovať v Európe. Ja nebudem hovoriť modernej Európe, lebo to je, jednoducho tak necítim. Ale viem si predstaviť, že toto by naozaj nefungovalo. My sme tu mali v podstate úplne, naozaj na začiatku, úplne benevolentné pravidlá. Tu ľudia museli nosiť len rúška. A to bol obrovský problém. Následne prišla vakcinácia, tu nám na Zlatej tácke ukázali, viete čo máte tu na výber zo 4 vakcín, tí ľudia napriek tomu, že im zadarmo mohla byť aplikovaná dávka s tým, že ich ochráni pred nákazou, alebo respektíve nenákazovalo pred ťažkým priebehom, tak tí ľudia jednoducho protestovali a hovorili o čipovaní. Toto sú proste veci, ktoré Číňanom nenapadnú, pretože nemôžu. To sú veci, nad ktorými ani nemôžu premýšľať. V prvom rade jednoducho je zdravie a ja si myslím napriek tomu, ako veľmi, veľmi zle to vyzerá v tej Číne s tými ľudskými právami a v podstate aj s tými lockdownami, myslím si, že ako Čína sa toho chopila jednoducho tak, aby na konci dňa netrpela ekonomika a netrpeli ľudia, lebo to, že my zavrieme krajinu na 2 mesiace je predsa o mnoho lepšie, ako keby sme mali pociťovať devastačné následky aj mimochodom ekonomické po 2 rokoch, čo sa momentálne teda nie na Slovensku.
Ale je to zložité trošku porovnávať Čínu so Slovenskom, pretože Čína nie je demokratická krajina, je to štát, kde ľudia sú utlačení strachom, aj to vidíme na rôznych médiách. Prednedávno vyšiel aj taký dokumentárny film, volá sa to 404 Šangaj, v ktorom sú zobrazené vlastne tie ľudské utrpenia a odlúčenie napríklad aj od rodiny a idú do tých covidových centier, kde ich proste zamykajú podľa mnohých svedectiev, čo je fakt nepredstaviteľné na Slovensku. Tu už iba keď sme museli nosiť, povedzme, rúška, tak nás to zomklo prvých pár mesiacov, no ale neskôr bolo vidieť, že už ľudí to odradilo a unavilo a keby zistili, že vlastne, tak čo no, skončí na plusnej ventilácii, ako im to prišlo ľahostajné sa starať o seba a o druhých.
Súhlasím s tým, že nemôžem porovnávať jednoznačne, o tom vôbec nie je pochyb, nemôžem porovnávať Slovensko s Čínou. Čína, ale aby sme teda možno trošku si to približili, Čína nie je len Šangaj, alebo Hongkong, alebo Peking. Sú tam samozrejme miesta a časti, kde jednoducho fungujú rôzne politické zoskupenia, by som to tak nazval. Tá miera tej slobody je v každej časti iná. Ono v prípade aj teda mnohých dokumentárnych filmov aj týchto nejakých naučných audiovizuálnych diel.
Pozor, tento film, on bol cenzurovaný dosť a oni ho vymazávali a preto už dostal názov, že 404, čo znamená, že keď sa ti niečo nenájde alebo je na webe už odstranené, tak tak to nevieš nájsť. A preto je to označenie. No a už je všade, už aj na YouTube dokonca, ak sa nemýlim. Pred šírením už nepomohla ani tá ich cenzúra.
Áno, samozrejme. Takto, propaganda je jedna vec. Druhá vec je naozaj vlastne tá realita. A tá realita je vlastne taká v Číne, že naozaj niektoré konkrétne časti sú náchylnejšie na to porušovanie ľudských práv o mnoho viac ako tie ostatné. Teraz vlastne mne ide len o to, aby sme si vysvetlili, že nie celá Čína je a priori v podstate jedna obrovská utópia, kde sa porušujú ľudské práva. Sú časti, kde sa porušujú viac a kde sa porušujú menej. Čína je obrovská, je to naozaj vidieť koniec koncov aj na tom, koľko obyvateľov mala pred 100 rokmi, koľko obyvateľov má teraz, aké obrovské impérium sa podarilo vlastne v Číne vytvoriť, kde pred 100 rokmi bola nejaká osada, kde boli dve maringotky a dneska tam sú postavené na tých miestach obrovské mrakodrapy. Takže Čína, ako ona veľmi dobre vie, napriek tomu, čo sa deje, napriek ľudským právam a obmedzovaniu ľudských práv podobne, Čína má jednu obrovskú schopnosť. Tí ľudia sú mimoriadne pracovití. Tí ľudia sú mimoriadne cieľavedomí a Čína jednoducho sa naozaj v podstate, alebo si naozaj stavia na základoch ekonomickej sebestačnosti. To je jednoducho vlastne celou nejakou prioritou a podstatou Číny. A ona v momente, kedy cíti, napríklad prostredníctvom tohto covidu, kedy cíti, že jednoducho je narušená nejaká ekonomická integrita a bezpečnosť občanov, ktorí vytvárajú tie hodnoty, tak ja sa vlastne ani, nie že nečudujem, to je možno také, nie že hlúpe, ale také drsné povedať, ja sa nečudujem, že jednoducho začína urobiť obrovské obštrukcie. A to len kvôli tomu, lebo naozaj vlastne Čína je krajina, ktorá jednoducho potrebuje byť sebestačná a teda hrá to naozaj do tej pozície, že ona vlastne je sebestačná a pomôže si bez akejkoľvek inej pomoci z iných častí sveta. Takže to treba uznať. Treba uznať, že porušujú sa určite ľudské práva. Že to netreba zľahčovať, ale naozaj sme videli aj počas tej prvej vlny, ale aj teraz, že jednoducho tam ten systém funguje úplne inak.
Áno, no len aby sme nehovorili stále o Číne, tento podcast je vlastne hlavne o tom, ako to vyzerá na Slovensku. Obidva ja predpokladám, že sme zaočkovaní, no Slovensko je najhoršie zaočkovanosti proti covidu. Stále tu máme šíriacu sa pandémiu, ako hovoríme, vyzerá to tak aj v Číne. Ty osobne vidíš ešte nejaké svetelko v to, že sa ľudia dajú zaočkovať aj napriek uvoľneným opatreniam?
Teraz hovorím, že to bude mimoriadne náročné už s tými rúškami. To očkovanie vlastne bolo náročné a je náročné nielen teda na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Korektne samozrejme teraz spomenúť, Slovensko je na tom veľmi zle. A ja mám skutočne pocit aj z toho, čo teda robil súčasný poslanca Kufa v parlamente. On si reálne potom, ako sa zrušili rúška, tak on vlastne si povedal, že on nebude ovca a on to rúško nosiť bude. Ja mám taký pocit, že vlastne my sa tu stretávame alebo dostávame do podobného extrému a ten extrém nazývame robenie naprieku. A ja si osobne dovolím tvrdiť, že to, že sa ľudia nedali zaočkovať, nebolo kvôli tomu, že by sa báli alebo že by mali samozrejme česť výnimkám, treba povedať, ale robili to kvôli tomu, lebo jednoducho mali pocit, že potrebujú vyjadriť svoj nejaký nesúhlas. A robili to prostredníctvom toho, že sa jednoducho nedali zaočkovať. Takže ako obávam sa, že tí ľudia, ktorí sa zaočkovať nedali, sa už zaočkovať nedajú. Počas tej najhoršej situácie samozrejme. My sme tu mali o mnoho horšiu situáciu, ako budeme mať teraz. Samozrejme mnoho odborníkov a epidemiologov hovorí, že teraz tá situácia bude rádovo lepšia, ako bola. Ale treba si naozaj v zásade povedať, že to, čo v podstate my vnímame, tak by v prvom rade malo byť naozaj takéto nerobenie si naprieku a sledovanie nielen trendov, ale sledovanie aj toho, čo je v našom záujme. A v našom záujme by malo byť, aby sme boli zdraví, aby sme mohli vytvárať zdravý, silný, vitálny tie hodnoty a podobne.
Mm-hmm. Tak je pravda, že kampaň tu bola slabá a hlavne najväčšiu kampaň robila asi opozícia, ktorá bola proti očkovaniu a aj celú dobu je, ako tlmočí svoje názory a fakty. Čo vidíme, že v iných krajinách nie, že v iných krajinách sa zomkla tá opozícia s tou koalíciou a vytvorí jeden celok a fakt motivujú ľudí na to očkovanie.
Áno. Okrem iného, mimochodom presne, treba úplne jasne povedať, že tu sa vlastne v politike udiala jedna zásadná vec, ktorá absolútne nepomohla tomu, aby sa situácia zlepšovala. A to bol v podstate veľmi intenzívny boj opozície s koalíciou, ktorá jednoducho vytvárala rôzne hoaxy, nepravdivé informácie. Tu je ako keby nejaká snaha o narušenie nejakej autoritatívnej moci a jednoducho zneškodenie súčasnej koalície. Paradoxne to teraz momentálne komunikuje práve opozícia, že koalícia sa ju snaží zneškodniť tým, že v podstate obviňuje hlavných predstaviteľov politickej opozície. Treba korektne spomenúť, že my podobné veci sme už naozaj zažili. Teraz je otázne, ako s tým dokážeme bojovať, ako sa k tomu dokážeme postaviť. Ja mám niekedy pocit, že naozaj takéto až prehnane teatrálne vystupovanie opozície je častokrát viditeľnejšie, emotívnejšie a intenzívnejšie pre toho diváka, ako keď jednoducho niekto povie, že viete čo, dajte sa zaočkovať, lebo je to, robíte to pre vaše zdravie a pre vaše okolie a pre blízkych a dajte si na tvár rúško, lebo proste nechceme tu mať boxy, chladiace boxy, kde budeme schovávať mŕtvoly, ktoré mimochodom zomreli na COVID. Takže toto ako nie je asi dostačujúce pre tých ľudí. Pre tým ľuďom stačí jednoducho počuť nenávisť, stačí im počuť zášť, stačí im počuť jednoducho nadávanie. Neviem no, či nám to úplne vyhovuje. Zaujímalo by ma to popravde. Či nám to naozaj takto vyhovuje, či nám vyhovuje to, že ten systém tu nefungoval v minulosti. Ukazuje sa, že by nefungoval ani v súčasnosti, lebo teda opozícia nesúhlasí a priori s ničím, aj keď teda môže to byť jej nejaká stratégia. Ale ja si to neviem predstaviť. Ja som mal, akože poviem úplne na rovinu, obrovský strach, keď počas pandémie začalo vládnuť Olano, začal vládnuť Igor Matovič. Obrovský strach, čo sa bude diať, ako to bude vyzerať, či tento človek má naozaj reálne vôbec nejaký nápad, hociaký, ako to riešiť. Pellegrini sa mi zdal ako človek, ktorý zachoval chladnú hlavu, ktorý jednoducho povedal, že áno, poďme do toho, poďme nejakým spôsobom tú pandémiu riešiť, ale to bolo v čase, keď tu boli 20 pozitívni. A potom Pellegrini odišiel a začal sa vlastne ten hlavný cirkus.
Vlastne môžeme to premostiť tak, ako si povedal o tej nezvládnutej očkovacej kampani, pretože teraz vidíme, že na Slovensku vlastne máme problém s tým, že nám expirujú dávky vakcín. No a vyzerá to tak, že sa budú aj teda vyhadzovať a Slovensko tak príde o 150 miliónov eur. Celkovo už vidíme aj pokles očkovania v iných štátov a náročná bude asi aj distribúcia do iných krajín, keďže ostatné štáty, okolité štáty nechcú mať dávky na konci expirácie. Bola tu slabá očkovacia kampaň, čo sme videli, a ako by si ju ty napríklad spravil?
Áno, samozrejme, zareagujem na to, ale musím zareagovať ešte aj na jednu dôležitú vec. Položiť si možno otázku trošku iným spôsobom, prečo vlastne tie vakcíny neboli využité. Tie vakcíny neboli využité kvôli tomu, lebo ľudia nemali záujem. Ruka v ruke to potom ide s tým, že vlastne tie vakcíny majú nejakú trvanlivosť, kedy expirujú a teda sú nepoužiteľné. A ďalšia vec je, že aké my sme si obrovské robili, teraz to hovorím v mene tých ľudí, ktorí tie vakcíny objednávali v toľkých počtoch, akú obrovskú nádej sme si robili, keď sme objednávali, ja neviem koľko, 500 tisíc alebo 800 tisíc vakcín, s tým, že sme rátali s tým, že tí ľudia jednoducho naozaj sa budú správať tak, že si to budú vážiť. Aké sme mali my nádeje? Mali sme veľké nádeje a vlastne sa vo výsledku ukázalo, že tí ľudia napriek tomu, že dostali vlastne zadarmo zdravotnú starostlivosť, zadarmo samozrejme nie nič zadarmo, ale bavíme sa o tom, že za tú vakcínu si nemusel nikto platiť, ako napríklad za testovanie, tak tí ľudia to jednoducho ohrnuli nos a odmietli. Lebo oni majú problém s tým, že ja neviem, bude pol dňa boleť ruka. Alebo majú problém s tým, že ja neviem, niekto začal šíriť informácie o tom, že vakcíny spôsobujú nejaké srdcové arytmie a podobne. Hej. Toto jednoducho si ja osobne myslím, že nie je chyba ľudí, ktorí tie vakcíny objednávali alebo ktorí to mysleli s tými vakcínami dobre. Koniec koncov tie vakcíny po celom svete pomohli zachrániť naozaj milióny ľudí preukázateľne. Na Slovensku jednoducho sa presne, to je úplne prirodzené v každej spoločnosti, v každom spoločenstve sa presne nájde tá hrstka ľudí, ktorá jednoducho vždy pôjde proti prúdu. S týmto samozrejme trebalo rátať, s tým treba rátať asi v každej spoločnosti, ktorá teda má tendenciu byť rôznorodá, ale No, kam tie vakcíny dať? To je dobrá otázka. No, samozrejme krajinám, ktoré o to majú záujem. Napríklad krajinám, ktoré si to nemôžu dovoliť. My sme mimochodom darovali vakcíny krajinám, tretím krajinám, ktoré sú na tom ekonomicky zle.
Napríklad spomínam Tajvanu alebo Hongkongu, ak sa nemýlim.
Áno,
je to... Začo nám aj poďakovali. Dali nám teda aj nejaký dar v podobe teplomerov a televízorov. Myslím, bez kontaktných teplomerov.
Je to možné, ja tieto presné informácie nemám, ale je to možné a sám vidíš a je vidno naozaj, že tie krajiny, ktoré si tie vakcíny nemohli dovoliť, boli veľmi vďačné. A ja neviem úplne si predstaviť, respektíve predstaviť. Zase možno ďalšia otázka, ktorú sme si mohli položiť, ako by ľudia reagovali, keby jednoducho existoval takýto sociálny status ako napríklad na tom Tajvane, kde si tí ľudia reálne nemôžu tie vakcíny dovoliť a musí im nejaká krajina pred expiráciou darovať. Jež my si tu vlastne absolútne, napriek tomu, že sme zhyčkaní nejakými normami a nejakými vecami, ktoré sa dejú okolo nás, sme tak, dovolím si povedať, naozaj zhyčkaní, že my jednoducho ohrňame nos a neveríme hlavným odborníkom a ľuďom, ktorí toto majú v podstate pod palcom a snažia sa naozaj vysvetľovať tým. To není o tom, že my tu niekoho nutíme sa vakcinovať. Ono niekedy je dôležité vytvárať nejakú formu nátlaku, ale nikdy to nebolo o tom, že kto nie je zavakcinovaný, tak porušuje zákon alebo nemôže niekde ísť a podobne. Hej. Vždy to proste fungovalo tak, že aj keď nie si zavakcinovaný, tak no zaspoň to rúško. Robíš to kvôli sebe, robíš to kvôli svojmu zdraviu. No a teraz na tú druhú časť tej otázky, čo sa týka kampane, všetko sa samozrejme dá urobiť lepšie. Treba však povedať, že kampaň funguje vtedy, pokiaľ naozaj je do nej investovaný čas a nie len peniaze. Ono môže sa na prvý pohľad pre laickú verejnosť a pre takú tú verejnosť, ktorá vlastne nerieši nič iné, rieši len to, že niekde si môže nahrábať nejaké peniažky k dobru, tak toto vlastne veľmi mohlo fungovať. Toto fungovalo, viac menej sa stále do tej očkovacej lotérie zapojilo okolo nejakých 1,5 milióna ľudí, alebo podľa tých informácií, ktoré sú k dispozícii. Ono, tá očkovacia lotéria ako taká bol podľa mňa taký veľmi rýchly prvoplán. Skúšali sme v minulosti mi robiť kampanie. Robili sme kampanie s rôznymi známymi osobnosťami, známymi tvárami. Robili sme kampanie rôzneho edukatívneho charakteru typu. Táto očkovacia lotéria sa možno zdala byť na začiatku ako veľmi, veľmi rýchla, síce prvoplánová, ale rýchla možnosť, ako tých ľudí zaočkovať práve prostredníctvom toho, že my im za to, že sa zaočkujú, dáme peniaze. A jednoducho, keď niekomu dáš peniaze, tak ten nos neohrnie. Hej? Takže to
ale
ako...
chcem ešte podotknúť jednu vec, že vlastne očkovacia lotéria, ako spomínaš, bola na začiatku taká, že neveríme ja tak, ale ona bola hlavne veľmi kritizovaná už aj medzi koaličnými poslancami. Teda, ak sa nemýlim, tak ju predkladal hlavne Igor Matovič, ktorý už vtedy bol najkritizovanejší poslanec, čo sme videli aj v rebríčkach medzi obyvateľmi Slovenskej republiky. Ako to teda malo pôsobiť fakt aj na bežných ľudí, ktorí nemuseli Igora Matoviča, ktorých mali v zuboch a aj doteraz majú možno.
No, ono treba povedať, že vlastne ide to v ruka v ruke. Keď je raz nejaký politik nedôveryhodný, tak vlastne je veľmi náročné tých ľudí presviečať. A nie len koaličných partnerov, ale aj konkrétne spoločnosť a občanov. Je síce fajn povedať, že my sa tu nemôžeme hrať. Naozaj, pokiaľ tu ide o zdravie, my tu nemôžeme politizovať a nemôžeme sa tu hrať na to, že len preto, že mi niekto nie je sympatický, tak ja teraz budem mať názor a ten názor ma zabije alebo zabije niekoho okolo mňa. Ja rozumiem tomu, že tí ľudia boli unavení. Rozumiem rovnako tak tomu, že tí ľudia mali nejakú formu zášte nenávisti, pretože Igor Matovič vlastne bol na začiatku ten, ktorý komunikoval tie opatrenia. Bolo to mimoriadne nepopulárne, mimoriadne jednoducho nepodporované, pretože samozrejme, keď ti niekto káže nosiť rúško, ktoré ti mimochodom znižuje jednoducho komfort, alebo ťa niekto núti očkovať, núti, hej, to je takéto v úvodzovkách, tak samozrejme, že jednoducho máš voči nemu nejaké vymedzené emócie, ktoré nie sú zrovna pozitívne. Takže toto bol veľmi, veľmi náročný, veľmi náročné pre Igora Matoviča. Zároveň, ako keby mám pocit, že touto lotériou on sa snažil tým ľuďom opäť zapáčiť. Že vlastne urobil niečo, čo má ľuďom rozdať veľmi, veľmi veľký obnos peňazí. A tým pádom vlastne tým ľuďom ako keby navrátiť tú dôveru prostredníctvom toho, že my teraz budeme očkovaným dávať odmenu. No, ťažko povedať, či sa to nejakým spôsobom vyplatilo. Ja si myslím, že keď sa kvôli očkovacej lotérii zaočkoval, čo je len jeden človek, čo je len jeden človek, tak to určite malo zmysel. Otázne je naozaj to, že či sa to možno nedalo urobiť nejakým iným spôsobom. Presne možno aj ten štýl kampane, že ten kampaň nemusela byť úplne očkovacia lotéria, ale mohlo to byť napríklad niečo v inom duchu. Mohlo to byť nejaká naozaj celoslovenská mobilizácia alebo niečo podobné. Tu hovoriť o nejakom konkrétnom pláne marketingovom a kampaňovom, ja si myslím, že Igor Matovič v prípade, že naozaj investoval, to neboli malé peniaze, investoval obrovské 100 000 do očkovacej lotérie, tak naozaj za tieto peniaze sa dá už urobiť akože kampaň na inej úrovni. Akože slušná, mimoriadne slušná. A dajú sa mimochodom nájsť aj ľudia, ktorí to vedia urobiť.
Tak len aby sme nehovorili o očkovacej kampani, tak ano. Zaviedol sa aj nejaký príspevok, ktorý zahraňoval sumu, ak sa nemýlim, 300 eur, opravom, ak to teda nie je tak, ktorý chodil dôchodcom najmä, zaočkovaným. Čo na toto hovoríš ty? Malo sa to nejak inak odkomunikovať? Mali sa možno zvýšiť dôchodky, alebo chodí nejaké finančné pokuty, ako chcel zaviesť Nemecko, Rakúsko?
Finančné pokuty si myslím, že v momente, kedy vy nie ste priateľom krajiny, nie sú podľa môjho názoru úplne dobré. To si jednoducho môžu naozaj dovoliť v Číne, takéto obrovské nejaké zásahy. Pokuty napríklad za to, že nie ste zaočkovaní alebo za to, že nenosíte rúška. Práve tá motivácia by mala byť podľa mňa je na mieste. Práve formou rôznych poukazov a rôznych nejakých prilepšení aj napríklad pre dôchodcov. Treba povedať, že dôchodcovia v podstate boli aj sú tou najrizikovejšou časťou obyvateľstva, ktorá mohla najviac vlastne, a ktorá teda najviac trpela na COVID. A to, čo vlastne prichádzalo, taký ten bonus v podobe nejakého poukazu na 300 eur, no dôchodcovia najprv neboli spokojní, lebo tam bol nejaký problém s vyplácaním a s byrokraciou a s rôznymi vecami. Ale následne tie bonusy im boli vyplácané. No takto. Máme tu nejaké 13. dôchodky, ktoré sa teda schválili v roku 2020, veľmi, veľmi čerstvo po voľbách, aby teda ešte strana Smer po sebe niečo rýchlo zanechala. A potom tu máme informácie o tom, že teda plánuje sa opäť niečo nejakým spôsobom tým dôchodcom dať. Ja si myslím, že tým nemotivujeme len dôchodcov, motivujeme tým aj vnúčatá, motivujeme tým aj ich synov, dcéry. A koniec koncov naozaj to má podľa mňa taký hlbší význam. Ale nedovolím si úplne tvrdiť, že do akej miery my sme schopní to ďalej ťahať tým, že budeme rozdávať naozaj akože milióny eur ľuďom, ktorí to možno ani nepotrebujú. Teraz sa bavíme napríklad o tých, ktorí dostanú rovnaký bonus, ale nie sú dôchodcovia, ale sú to nejakí, neviem, bývalí príslušníci polícia alebo ozbrojených síl, ktorí majú už tak vysoký výsluhový dôchodok a dostanú ešte okrem toho aj bonus. Ten nepomer, mimochodom aj v mojej blízkosti sú takí ľudia, ktorí dostávajú vlastne nejaký fixný dôchodok a sú ľudia, ktorí dostávajú nejaký fixný dôchodok a tie dôchodky sa úplne akože veľmi, veľmi enormným spôsobom líšia. No a teraz keď si naozaj predstavíme, že my nemáme nejakú páku na to, aby sme tým ľuďom vlastne vedeli dať peniaze, aby sa vyrovnali tým dôchodkom aj druhých ľudí, tak mi to príde také trošku neúplne správne, aby sme aj ľudí, ktorí už sú nadhodnocovaní tými dôchodkami, ešte im dávali nejaký ďalší bonus. Ja viem, že peniaze nie je nikdy dosť, ale treba to naozaj rozdielovať rozumne.
Možno, aby sme sa aj dostali k dezinformáciám. Počas pandémie bolo zaznamenaných množstvo dezinformácií a väčšina ľudí práve v tomto období k ním začala najviac inklinovať. A osobne, pamätáš si ty na nejaký hoax, ktorý ťa prekvapil svojou fantáziou, alebo že bol dobre spracovaný a uveriteľný?
Tak tých hoaxov bolo strašne veľa. Ja som minule hovoril o hoaxe, ktorý, ten sa mi zaril, veľmi slušne sa mi zaril do pamäti s tými cvičenými sliepkami na Ukrajine, ale tak to už sme preberali, áno. To, čo mňa v podstate fascinovalo od prvého nejakého začiatku týchto rôznych hoaxerov, ja si pamätám, neviem, či poznáš Jožka Klániho, on je vlastne...
Áno, Jožko Klani, občianskeho tribunálu.
Áno, on je z občianskeho tribunálu, presne tak, taký ten vlastne národný povstalec a ja neviem ešte kto, náhodný generátor právnických výrazov. Tak mne sa páčilo, ako on nosil počas, myslím, že to bola prvá alebo druhá vlna, také tie rúška, on tam mal ešte taký, lebo to boli také špeciálne, ak si pamätáš, že Roberta Fica, aj on bol veľmi poslušný, nosil rúška. A práve tento Jožko Klány spolu so svojím tímom z občianskeho tribunálu nosili vlastne úplne poctivo rúška. Presne mám taký pocit, že už to začalo tak trošku im hrať do karát, že čo sa stane, ak to rúško nosiť nebudú. No jeden z nich sa nakazil, pán Laurinec, je viditeľne vidieť, že aj pochudol. Chudák asi naozaj nemal jednoduchý priebeh, aj podľa tých informácií, ktoré teda sú k dispozícii, poslanec Žiak s ním volal a bol evidentne zadýchčaný a zafufňavený a podobne. Tak ako, neviem, no, títo ľudia potrebujú asi naozaj na vlastnej koži zažiť silu covidu a potom možno trošku už začnú sa správať možno ohľaduplnejšie. To není ani o tom, že správať sa slušne alebo správať sa nejak akože krajšie. To je o tom, že sme sa správali ohľaduplne. Ja to vysvetlím na jednoduchom príklade. Keď ideme vykonávať pohlavný styk, tak neviem, ako či sa ľuďom zdá byť príjemné nosiť prezervatívy. Tie prezervatívy ale nenosíme kvôli tomu, že je to príjemné. My to nosíme kvôli tomu, pretože je to istá forma prevencie. A keď to jednoducho ľuďom nevieme vysvetľovať inak, tak to treba vysvetľovať takýmto, možno trošku absurdným, nebývalým spôsobom, ale treba im to vysvetľovať práve prostredstvom týchto kondomov. Jednoducho, tebe to možno príjemné nie je, ale ty chrániš mňa a ja tým, že to máš na sebe, tak chránim teba. Takže treba jednoducho si úplne korektne povedať, že prezervatívy sú síce obyčajná guma a nie je to asi úplne ekologické, ale rovnako ako rúška to zachraňuje, životy zachraňuje to zdravie a je to forma prevencie. Takže ja si myslím, že v tomto prípade nie je absolútne o čom. Ešte by teda, aby som povedal o tom hoaxe, ja neviem, mne sa nejaký asi úplne nezaril do pamäti, tak to sú tie klasické asi, ktoré poznáš aj ty, že ja neviem, vakcinácia je čipovanie vlastne a podobné veci, a teda testovanie bolo čipovanie, že sa vlastne do mozgu zasovali tyčinky a potom tam zostali čipy. No zatiaľ ako, ja som musím povedať, že po prvom testovaní som bol mimoriadne vtipný, neviem si to vysvetliť, neviem čím to bolo, ale bol som naozaj mimoriadne vtipný. A ja som si to vysvetľoval práve tým, že som naozaj obdržal nový čip a bolo to mimoriadne také akože, cítil som sa mimoriadne dobre, keď som bol vtipný, keď som zabával ľudí okolo seba. Trvalo to asi naozaj deň a potom som začal byť zase taký nudný, ako som bol predtým.
Aby som možno aj ja za sebou som nepovedal, ktorý hoax ma asi najviac rozosmial, bolo video vlastne poslancom Kotlebom, ktorý ukazoval videu, ako liečiť COVID, pritom tlmočil, že COVID neexistuje, je to iba obyčajná chrípka, tak tam dával recept jednoduchý na vyliečenie, že bromexin a vodka, a prekladá to ako kolesterolskú kapustu, no a do toho si dávať ešte nejaký solný kúpel. Tak to ma teda naozaj že rozosmialo, fakt.
Toto bolo veľmi populárne, áno, toto bolo veľmi populárne, bromexin a vodka, bol v podstate zásadný moment politickej kariéry Mariana Kotlebu, ktorý vlastne z neho spravila nejakého medika. Hej, bromexin a vodka, to sú proste kombinácie, ktoré fungujú asi viac menej na východnom Slovensku iba, ale dovolím si povedať, že veľmi veľa ľudí začalo túto techniku liečby využívať.
Keď už sme medzi tým zdravotníctvom trošku zabrdli medzi tým lekárstvom, vidíme, že dlhodobejšie Milan Mazurek, nezradený poslanec v strane Republika, slovne útočil na doktora Petra Sabaku. Za tieto vyjadrenia dostal finančný trest a povinnosť odstrániť všetky príspevky, v ktorých je spomenutý pán Sabaka. Mazurek doteraz pokutu nezaplatil a ani príspevky žiadne neodstránil. Ako ty hodnotíš toto sankcionovanie od súdu?
Tak určite súd mal na to nejaký dôvod a my väčšinou tak hovoríme, že nechajme súd rozhodnúť, pretože samozrejme pokiaľ nie ste pravoplatne odsúdení, tak platí prezumcia neviny. Ja neviem, ja mám taký pocit, že podivne často naozaj sú perzekuovaní práve títo poslanci z tohto nejakého trošku extrémistickejšieho hnutia a z tejto extrémistickejšej strany. Je to väčšinou Mazurek, je to väčšinou Bláha, je to väčšinou práve Kotleba. Neviem, čím to je, ale asi to nebude zrovna tým, že títo ľudia naozaj sa správajú slušne a neurážajú a naozaj možno tak trošku majú aj úctu k tým lekárom. Ja si myslím, že každá takáto vec, ktorá sa stane napríklad aj s perzekúciami a sankciami pre poslancov, v prípade, že to naozaj opodstatnené, tak je taký možno, aj keď to nie je úplne že zadosť učinenie, je to signál. Jasný signál, ktorý je vyslaný spoločnosti, že my o tom vieme, my to vidíme a je nám to síce ľúto, ale proste tí ľudia si dávajú pozor. Okrem iného, mimochodom, poslanci majú poslaneckú imunitu, to znamená, že oni vedia veľmi dobre, čo si môžu dovoliť. Veľmi, veľmi slobodne to právo využívajú. Takže potom je naozaj vo výsledku veľmi náročné týchto ľudí nejako sankcionovať, prezekovať. Musia sa naozaj nájsť dostatočne dôkazné podklady na to, aby tí ľudia reálne mali nejaký postih. Ale nikdy to nie je o tom, že títo ľudia by boli napríklad nejako väzobne stíhaní. Uvidíme, či sa to vôbec podarí v prípade Roberta Fica teraz, aktuálna téma. Ale napríklad žiadni iní poslanci, okrem nejakej finančnej pokuty, nedostali nejaké väzobné stíhanie. Väčšinou je to o podmienke a o zaplatení nejakej finančnej pokuty práve o tom. Ale hovorím, keď už naozaj máme taký pocit demotivácie, že sa tu vlastne nič nedieje, uvedomme si, že títo ľudia sú stíhaní, sú obvinení a mnohokrát vlastne súdy naozaj rozhodli o tom, že títo ľudia majú jednoducho sa buď ospravedlniť, alebo to svoje chovanie napraviť. Je to jasný signál toho a pre nich teda je to neúplne dobrá správa, lebo mimochodom aj tieto konkrétne obvinenia a veci, ktoré sa stali, sa dajú úplne efektívne používať napríklad v nejakom politickom boji, pretože títo ľudia momentálne po tom, čo sú obvinení, momentálne teda extrémista aj Kotleba, toto jednoducho nie je vôbec dobrá reklama pre neho, možno pre jeho voličov áno, ale stále na Slovensku máme, verím tomu a budem tomu pevne veriť, ľudí, ktorí jednoducho sú elementárne lucidní a majú trošku zrovnané v tej hlave, že koho voliť a kto naozaj sa v podstate ukázal ako zbabelec.
Áno. Vlastne zachytili sme aj teraz, keď už hovoríme o napadaní lekárov, zaznamenali sme už počas pandémie nejakú bežnú raritu to, že občania Slovenskej republiky išli napadať lekárov, vyhrážať sa im pred domy, skandovať im, že ich proste zabijú, že sú zradcovia národa. Prečo spoločnosti prišlo normálne napadať lekárov v tejto mimoriadne napätej situácii, ako bol koronavírus a možno aj bude?
Ja sa tak trošku smejem cez slzy. My sme, neviem, či si to pamätáš, ale určite si to pamätáš, my sme lekárom tlieskali vo veľkom.
Áno, počas, áno, na balkón.
Áno, áno, my sme lekárom tlieskali vo veľkom, my sme im ďakovali, nosili bombonieriky. Koniec koncov aj strana Smer tam doniesla vo veľkom na Kramare. Robili si z toho veľké PR na Facebooku. Doniesli minerálne vody a nejaké občerstvenie a podobné veci. Oni sú zvyknutí takto si podplácať možno nie svojich voličov, ale svojich, tak to poviem, že svojich budúcich voličov. A no, čo je to dôsledkom? No je to dôsledkom toho, že tí ľudia jednoducho si to môžu dovoliť, že za to nie sú jednoducho vôbec perzekuovaní. Ono my tu stále síce máme demokraciu, ale ono, tá demokracia má svoje limity a v momente, kedy tá demokracia je narušená takýmito spôsobmi, tak sa z demokracie stáva anarchia. A ono to nie je o tom, že my tu ľudí necháme povedať svoj vlastný názor prostredníctvom, takým prostredníctvom, že tí ľudia budú chodiť vybuchovať na dvere lekárom, vrieskať pred ich obydlia a vylepovať im na dvere plagáty s nápisom Vlasti zrádcovia alebo Anieli smrti. Toto nie je o demokracii. Predsa toto už je naozaj za nejakou hranicou aj slušného správania, nejakých slušných mravov. Títo ľudia jednoducho naozaj robia veci, ktoré majú byť v príkrom záujme s ochranou a podporou verejného zdravia. Koniec koncov všetci súhlasili s Hippokratovou prísahou a jednoducho, a práve táto Hippokratová prísaha častokrát sa skloňuje práve v tom zmysle, že vlastne vy ste podpísali Hippokratovú prísahu a vy nás tými vakcínami chcete zabiť, takže to nám nejako nesedí, hej. Ale hovorím, že toto už jednoducho naozaj s hranicami demokracie. Demokracia má nejaké limity, demokracia má nejakú formu. Demokracia je podľa nejakej šablóny. Ja nehovorím, že demokracia nie je flexibilná a že je to v podstate nejaký striktný prvok spoločnosti. Vieme, že demokracia nie je samozrejmosť, ale treba si uvedomiť, že naozaj z demokracie môže veľmi, veľmi rýchlo a nečakane vzniknúť anarchia. A tá anarchia môže vzniknúť práve v momente, kedy tí ľudia jednoducho budú beznadejne chodiť vrieskať pred domovy, budú chodiť urážať lekárov, budú im chodiť, ja neviem, robiť zle. Toto jednoducho nie je dobrý signál. Vôbec to nie je dobrý signál na to, aby sme možno tak trošku sa mohli aj na tých lekárov možno spoľahnúť. Množstvo lekárov odchádza a nemyslím si, že je to kvôli tomu, že tam nie sú splnené podmienky, okrem iného samozrejme, ale začína to byť aj kvôli tomu, že tí lekári proste už nemajú na to silu.
Áno. A možno na záver by som aj vyzval ľudí v to, aby si vážili lekárov, aby ich počúvali, aby si nevytvárali svoje vlastné alternatívne liečby, ktoré sú neoverené, napríklad ako liečba ivermektinom. A chcel by som aj vyzvať našich poslucháčov v to, aby dodržovali opatrenia, aj keď vidíme, že pandémia je na Slovensku na ústupe, aby si nasadili ten respirátor, rúško, keď sa cítia choro, keď už nemajú ten PCR test alebo antigenový test vykonaný, nemôžu samozrejme vedieť, či to je koronavírus alebo nie. A ty by si im čo možno odkázal? Je dobré nosiť respirátor alebo rúško v tejto aktuálnej situácii?
V tejto aktuálnej situácii by som možno nebol až taký zbytočne premotivovaný. Je pravda, že to rúško, keď jednoducho nosíme z preventívneho hľadiska, je to vždy fajn, je to v našom záujme. Naozaj robíme to nielen pre seba, robíme to aj pre druhých ľudí okolo nás. Koniec koncov je pravda, že už veľmi veľa ľudí si prešlo covidom, to znamená, že majú nejaké protilátky, ale ono to nie je nikdy na škodu. A hovorím, keď už nie je ten respirátor, tak aspoň naozaj to chirurgické rúško. Aj to je možnosť, ako sa chrániť, efektívne chrániť, ako sa nejakým spôsobom dostať k tej prevencii. My tu máme aj vakcíny, keď už nie respirátory, aspoň naozaj tie rúška. Neuškodí to, práve naopak, môže to naozaj zachrániť život.
Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Spolu so mnou bol aj Patrik.
Ďakujem pekne.
A dúfam, že si nás pustíte aj na budúce. A nezabudnite nás sledovať na Instagrame a takisto aj na Spotify. Nezabudnite si zapnúť zvonček na YouTube, ak to počúvate. Do počutia. Pekný deň prajem.